ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ኮቪድ-19 ክትሃበት መስርሕ ምጅማሩ ብማሕበረሰብ ሕክምናን በቶም ናይ መጀመርያ ተኸተብቲ ተስፋን እፎይታን ኣሕዲሩ እቶም ኣብቲ ናይ ፈለማ ክታበት ዝሳተፉ ሰባት ካብቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ክፋላት ናይ ኣውስትራልያ ሕብረተሰብ ዝተመርፁ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት መከላኸሊ መስርሕ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ትማሊ ጀሚሩ እንተኾነ እቶም መጀመርታ ነቲ ናይ ፈለማ ክታበት ዝተቐበሉ ብኣፃብዕ ዝቁፀሩ ሰባት እዮም ነይሮም። ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ሰባት ምዃነይ ምስ ፈለጥኩ ኣዝዩ ክብሪ ተሰሚዕኒ ኣይፋል ክብል ኣይደለኹን ነይረ። ብዕድመ ዝደፍአ ኣብ መንበር ኣረጋውያን ዝነብር ፖል ራስል ሓደ ካብቶም 20 ሰባት ናይ መጀመርያ ናይ ፋይዘር ባዮንቴክ ዶዝ ኣብ ካስል ሂል ሜዲካል ሲድኒ ወሲዱ። እቲ ወዲ 74 ዓመት ሽማግለ ዳርጋ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ተዓፅዩ ድሕሪ ምፅናሕ ናብቲ ዝቐረበሉ ዕድመ ብሓጎሲ ተቐቢልዎ። ነዚ ሕማም ክንወቕዓሉ እንኽእል እንኮ መገዲ እቲ ክታበት ምኽታብ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምሳልሳይ ግዜ ጥራየ ዝወፅእ ዘለኹ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። ምቶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዶዝ ዝኽተቡ ዝተመርጡ ሰባት ናይ ስንክልና ኣለይትን ናይ ደገፍ ሰራሕተኛታትን ብዕድመ ዝደፍኡ ናይ ክንክን ሰራሕተኛታት ኣባላት ሓይሊ ዶብን ኣባላት ኣብ ሆቴል ውሸባ ዝሰርሑን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን የጠቓልል። ብረት ራስሞስን ኣእምራዊ ስንክልና ዘለዋ ኮይና ትነብር። እቲ ክታበት ክወሃባ ከሎ ተሓጒሳ ናይ ኣካል ስንክልና ሰራሕተኛ ሜላ ቶማስ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ዘማዕብል ብምርካባ ኣዝያ ከም እትሕጎስ ትገልጽ። እዚ ክታበት እዚ ብምርካበይ ኣዝዩ ዝሕጉሰኒ። እዚ ዝገበርኩሉ ምክንያት ድማ ንነፍሰይን ነቶም ዝድግፎም ወይ ዝኣልዮም ሰባትን ብፍላይ ድማ ነቶም መዓልታዊ ዝኣልዮም ንምክልኻል ክብል ዝገበርክዎ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሓይሊ ዶብ ሓላፊ ጆን ቡትንሻው ነቲ ክታበት ምስ ተቐበለ ጽቡቅ ከም ዝተሰምዖ ተዛሪቡ። ጽቡቅ ዋላ ሓንቲ ይገበረንን። ልክዕ ከም ናይ ጉንፋዕ ክታበት እዩ። ኣካል ናይዚ መስርሕ ምዃን ጽቡቅ እዩ። ገለ ልዑል መዚ ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ካብቶም ቀዳሞት ጉጅለ ነቲ ናይ ኮቪድ መከላኸሊ ዝተኸትቡ እዮም ነይሮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ሕክምና ዋና ሓላፍን ሓላፊ ናይ ነርሲንግ ሚድዋይፈርን ናይ ተሓጋጋዚ ሓላፊ ኣብ ቅድሚ ካሜራታት ነቲ ክታበት ካብ ዝተቐበሉ ነይሮም። እዚ ድማ ህዝቢ ኣብቲ ክታበት ዘለዎ እምንቶ ክብ ንምባል ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። ዶክተር ጆሲ ሊ ናይ መጀመርያ እስትራቴጂታት ብምምሕዳር ከም ዝሕገዝን ብዛዕባ እቲ ተስፋ ዝህብ መስርሕ ዝስምዖ ይዛርብ። ንቀዳማይ ሚኒስተርን ንሓላፊ ጥዕናን ከምኡ ምግባር መክኣለይ ፍሉይ ሓለፋ ይተሰሚዕኒ። ኣዝዩ ኣገዳሲት መዓልቲ እያ ኢላ ሓስብ። ተስፋ ገብር ድማ ኣብቲ ለበዳ ነጥበ መቐይሮ ክንገብር። ብተወሳኺ ተስፋ ገብር እዚ መጀመርታ ናይቲ መወዳእታ ክኸውን። እቲ መንግስቲ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ንሱሳ 6,000 ሰባት ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ሰራሕተኛታትን ነቶም ኣዝዮም ነቲ ቫይረስ ተቃልዑ ኣባላት ናይ ህዝብን ዓሊም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣንቶኒ ኣልባኔዝ፣ መራሒ ግሪንስ ኣዳም ባንዲትን ክታበት ፋይዘር ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ንመጀመርታ ግዜኦም ክቕበሉ ፃውዒት ቀሪብሎም ኣሎ። ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ግሬግ ሃንት ከምኡውን ፀሓፊ ክፍሊ ጥዕና ብራድን ሞርፊ ነቲ ናይ ኣስትራዘኔካ ዝካየድ ክታበት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ድሕሪ ምጅማሩ ዝኽተቡ እዮም። ምክትል መራሒ ሰልፊ ሌበር ሪቻርድ ማርለስ ንኣውስትራልያ ናይ ክታበት ፕሮግራም ኣብ መወዳእታ ምጅማሩ ከም ዝሐጎሶ ይገልጽ። ዓለም ብኸመይ ንኮቪድ-19 ብዛዕባ ትሰግሮ መስርሕ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ክታበት ኣብዚ ሃገር ቀድሚ ምክያዱ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 100,000,000 ሰባት ከም ዝተኸትቡ ከነስተብህል ይግባእ። ኣውስትራልያውያን ብዝተኻለ መጠን መስርሕ ናይቲ ክታበት ብድሓን ክፍፀም ይደልዩ። እንተኾነ ግን ብዝተኻለ መጠን ብቕልጡፍ ክፍፀም ከዓ ክርእዩ ይደልዩ እዮም። ምክትል ፕረዚደንት ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ዶክተር ክሪስ ሞይ ሎሚ ነዚ ሃገር ኣገዳሲት መዓልቲ ምዃና እኳ እንተገለፀ እቲ ከቢድ ዕዮ ግና ገና ኣብ መጻኢ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ውሕስን ውፅኢታውን ክታበት ምርካብና ዕድለኛ ታቲና ነዚ ክታበት ንምርካብ ኣዝዩ ዓብዪ ህሞት እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዘድልየና ነገር ኩሉ ሰብ መታን ጥዕንኡ ክሕሎ ነቲ ክታበት ኣብ ማሕበረሰባት ክንዝርግሖ ዩ ድሌትና። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ክታበት ዘሎ ምትእምማን ናብ ታሕቲ ወሪዱ ዘሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ 76 ሚእታዊ ጥራዮም፣ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 71 ሚእታዊ ዝኾኑ ሰባት ነቲ ክታበት ክቕበሉ ከም ዝደልዩ ዝሰማምዑ ወይ ብፅኑዕ ዝሰማምዑ። መንግስቲ ኣብ ዙርያ እቲ ክታበት ዝንዛሕ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ንምቅላስ ቀዳምነት ዝህቦ ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሚኒስተር ፈደራል ጥዕና ግሬግ ሃንት ባህላውን ቋንቋውን ብዙሕ ዝዓይነቱ ማሕበረሰብ ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ እውን ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ምዃኑ ገሊጹ።
We are doing advertising in over 30 languages. We've been working with SBS
for the last 30 ቋንቋታት መዋዕል እንገብር ኣለና። ምስ SBS ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብ መላእ ባህላውን ስነ ቋንቋውን ዝተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ሕብረተሰባት ናይ ገዛ ርእሶም ኣብ ታሕቲ ወፍርታት ንኸካይዱን ንምድጋፍ ሓበሬታ ንምብፃሕን ዝከኣለና ንገብር ኣለና። እቶም ንመጀመርያ ዝተኸትቡ 27 ንካልኣይ ግዜ ክታበት ፋይዘር ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ንካልኣይ ግዜ ክኽተቡ ክምለሱ እዮም። ሓደ ካብኣቶም ወዲ 87 ዓመት ዝኾነ ጆን ሄሊ ይርከቦም። መልእኽተይ ተኸተቡ እዩ፣ ክታበት ምክታብ ኣይጎድእን እዩ። ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ዝወሃብ ክታበታትን ብቋንቋኹም ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ